Fint å se deg. Tenk at du skulle havne her i dag. Det var et bra sammentreff. Tenk at vi får lov til å være sammen og feire påske. Feire virkelig livet. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det er også slik at naturen driver og kommer til liv. Det driver og jeg vet ikke om det spirer gror ennå. Jeg hører... Vi trodde det var vår, men det var ganske godt skiføre litt oppi åsen her nå, så det er ikke helt stabilt. Men det stunder mot sommer, og det spirer og gror snart, og vi gleder oss over det som skjer ute i naturen. Og så feirer vi jo nå Palmesøndag, og vi står på foten inn i påsken, og det som ligger meg på hjertet i dag å dele med deg, det er at det er håp. Påske formidler håp for vår framtid. Påsken formidler at det er ikke håpløst. Det finnes håp selv i de mørkeste situasjoner. Så vi skal gå gjennom litt forskjellige ting, og så håper jeg at du sitter igjen med håp når du går ut herfra i dag. Så hvis vi tenker... på selve Palmesøndagen, dagen da Jesus rir inn i Jerusalem, og folk jubler, og de la kappene, det så vi her i starten av møtet, at de la kappene på for Andreas sin fot, og de vifta med palmegreiner, og de ropte «Hosianna!» Og de hadde ventet på en konge, de hadde ventet på en redningsmann, de hadde ventet på noen som kunne utfri dem, en som skulle ordne opp, og en som skulle gjøre ting i rett stand igjen. Og så kommer Jesus ridende, og han rir ikke som en offiser etter en stor militær seier. Nei, han kommer ridende på en esel og en eselfole, står det. Og Jesus overrasker med sin... De venter jo på Messias, de venter på kongen, men han overrasker da. Og jeg tenker at han også overrasker oss i mange tilfeller, at han kommer annerledes enn det vi forventer og tenker og synes at han burde komme som. Og han... er den samme i dag, og han kan gi oss håp for framtiden, og det kanskje ser litt annerledes ut enn det du tenker og forventer, men han er den samme. Så påsken gir håp for alle mennesker, og påsken forteller om Guds redningsplan. Kan ikke jeg få låne den sorte boken? Denne lefsen her, som har vært med meg i mange år, dette er en fortelling om håp. Dette er fortellingen om Guds frelsesplan. Vi ser det allerede i 1. Mosebok, kapittel 3, så står det når mennesket der faller, når mennesket roter det til og gjør opprør mot Gud, allerede der så ser vi konturene av at Guds frelsesplan settes i gang. Der står det at kvinnens ett skal knuse slangens hode, og slangen skal stinge den i hælen. Og Jesus, han knuser slangens hode, men Jesus må gi sitt liv. Så allerede fra første blad, så ser vi at Gud strekker seg ut. Når vi mennesker roter det til, så er han der med en gang og har sin plan, og så kan vi følge det opp igjennom, hvor vi da kommer til jula. Det er som vår jeg kjenner veldig godt, hun sa i sin klasse at hvis dere ikke blir kristne, så blir det ikke noen helligdager, eller det blir ikke noen fridager. Jeg er litt usikker på hvor sommerferien er hektet på i den kristne troen, men i hvert fall jula, Jesus blir født. Påsken, Jesus dør og oppstår. Og pinsa, menigheten, eller de første troende, får kraft til å være vitner. Den kristne menigheten blir født i pinsen. Kristi himmelfartsdag, Jesus reiser opp til himmelen. Så kan vi fortsette. Sånn at det en frelsesplan, og det vi ikke har sett, men som også Bibelen snakker om, at Jesus kommer tilbake. Det spennende. Det også en del ut av Bibelens fortelling, at Jesus kommer tilbake. Det spennende. Det kjempespennende. Og jeg tror at vi, mange av oss har glemt litt det perspektivet at Jesus kommer tilbake en dag. Noen veldig opptatt av det, og det det eneste det dreier seg om. Mens andre tenker ikke over det i det hele tatt. Men Bibelen snakker om at Jesus kommer tilbake. Og så min tilnærming til det at jeg tenker at hvis jeg opptatt med hovedoppdraget, at jeg får lov til å være hans vittne i den hellige hånds kraft, ja, så holder han orden på den der endetida. Men det betyr ikke at vi ikke skal være uten kunnskap om det, og vite at Jesus kommer tilbake. Men la oss ha rett fokus, la oss ha fokus på at, å følge Jesus tett, og la han lede oss i livet vårt. La meg da få lov til å fokusere helt til start her på håp. Og det står i Romerbrevet 4, vers 18, så står det, selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han til far til mange folkeslag. Som det var sagt ham, så tallrik skal din ett bli. Selv om alt håp var ute, selv om alt håp var ute, trodde Abraham, og han fikk se. Når Jesus dør, så disiplene i sorg, de i sjokk, og de i frykt. Alt det de hadde satset på, så ut som at hadde tatt en ende. Alt håp var, hvis vi setter oss inn i deres situasjon, så kan vi tenke at alt håp var ute. Du enig? Det var, ting hadde ikke blitt sånn som de hadde sett for seg. Når israelitene, hvis vi tenker den jødiske påsken, hva feirer det? Jo, de feirer utgangen av Egypt. Når Israels folk står foran Rødehavet, og faraos hær nærmer seg bak, så tror jeg også at det var ikke så veldig håp. Det så ganske mørkt ut. Så alt håp var kanskje også ute i den situasjonen der. Og jeg vet ikke hva du eventuelt står foran, eller hva som omslutter deg i den situasjonen som du i akkurat nå. Men, og hverken du eller jeg som Moses som rakte ut staven sin, og havet splitta i to, og israelittene gikk over tørrskodd gjennom Rødehavet. Og det samme havet som var en redning for israelittene, det slukte faraos hær. Men vi kan alle sammen rekke ut vår tro til Gud, og tro at han stor nok i den situasjonen som du og jeg befinner oss i. Jeg vet ikke hvem som trenger det ordet her, men jeg opplevde da at jeg skulle dele det her med at om alt håp ute, ja, så finnes det allikevel håp. Og vår respons at vi kan strekke ut, vi har kanskje ikke noen stav som vi kan strekke ut som Moses gjorde, men vi kan gi vår respons, vi kan velge i vårt hjerte og ikke velge å se på det som mørkt, ikke velge det som stjeler livet, men vi kan velge å strekke ut vårt hjerte i tro på ham som større enn oss alle sammen og som mektig til å gripe inn i enhver situasjon. Så det en hilsen til deg som trenger det i dag. Det kan være krevende. i familien, det kan være utfordringer med barna, det kan være krevende på skolen, det kan være krevende på jobben din, det kan være krevende med helsa di. Jeg vet ikke hva som, som er den tøffeste utfordringen for deg, men husk at han har omsorg for deg, uansett om du tror på ham eller ikke, uansett om du har alt på stell eller om alt har blitt feil, så har han et hjerte og en omsorg for deg. Og jeg bare tenkte, skal vi ikke la oss bare reise oss opp, og så inn for den påsken her, så skal vi legge alt det som bekymrer oss inn for Gud. Jeg skal dele litt mer Guds ord med deg, ikke være bekymret. Men la oss bare legge det fram for Gud nå i bønn, og så skal vi be om at han griper inn i livet vårt. Takk, kjære far, for at du kjenner hver og en som til sted her akkurat nå, herre. Og vi bare... Du vet akkurat hva som det som plager oss i livet vårt, herre. Og vi bare legger våre bekymringer fram for deg, herre. Fordi at du har omsorg for oss, herre. Jeg bare be for hver enkelt en, liten som stor, herre. Den som har gått lenge med deg, eller som kanskje ikke vet helt hvem du er. Jeg bare be for hver enkelt en som her akkurat nå. Og jeg bare takker deg, far, at du har omsorg for dem, herre. Jeg bare taler liv inn i den enkelte situasjonen. Liv og ditt lys, herre. Takk for at du lyser inn i livene. Takk at du leder. Takk at du gir visdom, herre, til å, og mot til å ta riktig valg i de ulike situasjonene vi står i, herre. Takk, far, for at jeg kan bare få lov til å lyse velsignelse over den enkelte sitt liv. I Jesu navn. Amen. Vær så god, sitt. Han større enn oss. Han har bedre oversikt. Han vet mer enn deg og meg. Så sett din lit til han, så skal du få erfare at han har omsorg for deg. La oss begynne litt med den jødiske påsken. Og jeg ingen spesialist i hebraisk, men den jødiske påsken heter Pesach. Uttalt på birisk. Og den jødiske påska, når Jesus rir inn til Jerusalem, så rir han inn i den jødiske påsketiden. Så når påsken fant sted før Jesus rir inn på palmesøndag, og det jødene feirer, det jo at de ble befridd fra slaveriet i Egypt. Og Israels folk hadde vært slaver under egypterne i mange, mange år, og så kaller Gud Moses til å føre dem ut av Egypt. Og farao, han vil ikke slippe folket, så han nekter. For det første så har Moses en stor dialog og diskusjon med Gud. Så det flere enn deg og meg som av og til sliter med kallet og at Gud taler til oss. Men så kommer han i gang, får med seg broren sin, og så er det slik at farao, han vil ikke slippe folket. Og Gud sender ulike plager. Og til slutt, før den siste plagen, så fikk israelittene beskjed om å stryke blod på dørstolpen, sånn som du ser på det ene bildet der, som jo et sterkt symbol og en parallell til Jesu Kristi blod, som beskyttelse for deg og meg. At blodet en betaling for våre synder. Så de stryker blod på dørstolpene, slik at dødsengelen skulle gå forbi de husene som var bestrøket med Jesu blod. Og så ser vi at folket, og da, vi snakker jo ikke om at vi stikker på en liten sånn pikniktur ned ved Mjøsa, liksom. 50 stykk? Nei, vi snakker om et folk med flere hundre tusen mennesker som gikk ut av Egypt. Med barn, med dyr, med alt av bagasje. De hadde pakket Mac-en sin, og de hadde fått med seg mobilladeren. Og i det hele tatt, det var mye å dra på. Og der forsvant de utover, og så angrer farao seg og setter etter med sin hær. Og hvor da de står foran dette her havet, og de har farao sin hær bak seg. Og hvor Gud talte Moses, rekk ut din stav, skal jeg dele havet. Det er jo helt rått, spør du meg. Og så deler havet seg, så går det her folket over Røde Havet. Når de kommet over, så lukker havet seg, og der kommer Faraos her og blir omsluttet av vann. Så det jo et fantastisk mirakel som det jødiske folket opplever, og som de da feirer med den jødiske påska. Og så vi inne i palmesøndag. Og jeg har lyst på da bare, for noen dager før at Jesus rir inn til Jerusalem, så det slik at Jesus i Betania. Det står i Johannes 12, så står det at Jesus i Betania, og han da til bords sammen med Lazarus, som han hadde vekt opp fra de døde, og Martha, hun varter opp og sørger for at de har det de trenger. Og mens han der, så blir det kjent at Jesus i Betania, og det begynner å samle seg en hel mengde med mennesker. Og de kommer da for å møte Jesus, ja, men de kommer også for å møte Lazarus, som de hadde hørt rykter om at hadde blitt vekt opp fra det døde. Så før Jesus begynner på sin reise inn til Jerusalem og rir inn til Jerusalem, så det stor oppstandelse allerede. Ryktene om hva Jesus hadde gjort, de var allerede store, og folk hadde hørt om de miraklene som Jesus hadde gjort, blant annet at Lazarus var som lå i graven, som det lukte av, og Jesus roper, kom ut! Og så kommer Lazarus levende ut, og de må pakke av han likklede. Og det klart at det og hvis vi leser evangelien, så jo det vi på nesten på hver eneste side, så opplever vi disse overnaturlige fortellingen om de overnaturlige hendelsene. Altså det er helt tydelig at det helt normalt rundt Jesus at det skjer ting som ikke kan forklares. Og så skal jeg lese fra vers 12 i Johannes 12. Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen at Jesus var på vei inn til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Han Israels konge. Og Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet, frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene den gang, men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at dette sto skrevet om ham, og at de hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av greven og vakte han opp fra de døde, vitnet om det de hadde sett. Og når folk drog ut for å møte ham, var det også fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Og så det en sånn morsom siste setning der, hvor det står, men fariserne sa til hverandre, der ser dere at ingenting nytter. All verden renner etter ham, står det. Så de hadde prøvd å få dempet, de synes det var en plage, dette med Jesus, de fariserne. Men de sa at de konkluderte med, det ingenting som nytter. De hadde prøvd å få, de hadde diskutert med Jesus, de hadde med disiplene hans, og de hadde alt mulig rart hadde egentlig gjort. Men der ser dere ingenting nytter. All verden renner etter ham. Det var liksom ikke noe å gjøre med. Og så viser Matteus, jo også en vitneskildring, og han viser oss en litt annen vinkel. I Matteus 21 så står det fra vers 1, de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, og da sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere finne et esel som står bundet og med en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg, og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det som talt ved profeten skulle oppfylles. Si til Sions datter, se din konge kommer ydmyk og ridende på et esel på trekkdyrets fole. Så nå har vi vært med inn i palmesøndagens noe av hendelsene. Og så vet vi at etter palmesøndagen så det den stille uke. Der skjer det ganske mye. Og så har vi så har vi torsdag, fredag, lørdag, søndag og mer av hva som skjer rundt det, det kan du få oppleve på onsdag, hvor det da bibelvandring, nei, påskevandring. Der finner du mer ut av hva som skjer. Men det jeg skal gå videre inn på nå, det det profetiske ordet som beskrevet. Fordi at i Zakaria 9 så står nemlig det beskrevet dette som handler om eselfolen og noe av det som handler om påsken egentlig, hvor det står rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut I jubel, Jerusalem, se din konge kommer til deg, rettferdig han, og seierrikt han, ydmyk han, og rir på et esel på den unge eselfolen. Så Zakaria beskriver dette her lenge før Jesu fødsel, lenge før Jesus ble født. Og det profetiske ordet viktig I Bibelen. Det profetiske ordet peker fram til noe som kommer til å skje. Og leser vi Bibelen så finner vi mange ulike profetiske fortellinger om ting som kommer til å skje, som blir bekreftet senere I kanskje spesielt evangeliene. I Jesaja 7 så står det at en jomfru skal bli med barn. I Mika 5 så står det at om en fredsfyrste ikke fra Gausdal eller Segerstadbru, men hvor skulle han være fra? Ikke fra Biri heller. Hvor skulle han være fra? Nei, men, hallo! Betlehem, ja. 10 poeng. Der står det Betlehem, at han skulle bli født I Betlehem. Jesaja 53 beskriver en lidende tjener. Han ble såret for våre overtredelser, og ved hans sår har vi fått legedom. Zakaria forteller om løsepenger, 30 sølvmynter. Salmenes bok 34 snakker om at ikke et bein skal bli knust på Jesus, hvor han blir korsfestet, og de bryter beinene på røverne, men de bryter ikke beinene på Jesus, for han var allerede død. Salmenes bok, som altså skrevet ca. 1000 år før, det jo ikke, kan jo ikke si nøyaktig hvilket år det men altså, vi snakker 500-1000 år før Jesus blir født. De gjennomborrer mine hender og føtter, de deler mine klær. Han sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. Det gjenkjennbart? Ikke sant? Så det profetiske ordet gir oss trygghet for den røde tråden gjennom Bibelen som peker fram til Jesus som kommer som vår redningsmann, som beskriver fødsel, som beskriver Messias som konge, om lidelse og død og korsfestelsen I detaljer. Hendelser som beskrevet mange hundre år før, men som går I oppfyllelse I evangeliene. Og vi står foran, eller for å si på en annen måte, det profetiske ordet ikke fullført. Som jeg var inne på, Jesus kommer tilbake og henter sin menighet. Herlig. Det håp. Det håp. Ja. Så den jødiske påska, den feirer utgangen av Egypt. De fikk håp midt oppi det som foregikk. Den kristne påska, eller det som skjer under påska ved Jesus, gir håp. Og det profetiske ordet gir håp. Så skal jeg avrunde med Jesus som den tjenende kongen. Fordi at Jesus annerledes enn slik vi tenker. Det som også fascinerende med Bibelen, det at den pynter på en måte ikke på virkeligheten. Så den slipper gjennom en del historier som hvis man skulle liksom ha prøvd å lage en finest mulig bok så hadde det kanskje ikke vært med der. Blant annet mor til CBD-sønne, hun tar jo en ordentlig prat med Jesus og har på hjertet sitt at gullgutta hennes skal bli godt ivaretatt i himmelen. Så han, hun vil gjerne at de skal sitte på Jesu høyre og venstre side. Og det blir et litt sånn rabalder i den her flokken, fordi at de andre synes jo det litt utidig at de her skal forfordeles, for å si det. Sånn at Jesus har på hjertet å gi, forklare og lære opp disiplene at hans rike ikke sånn som det i menneskeriket. Hvor det handler om å på en måte ta seg til rette og få makt og kraft, men det handler om å tjene. Og når Jesus rir inn, ikke som en seiersherre på en stor militærhest, men på et esel, så et signal om at han kommer som annerledeskongen. Når han blir født i en stall, så gir det også et signal, altså Gud blir menneske, menneskesønnen. Han blir født ikke i storslåtte omgivelser, men han blir født i en stall. Jesus sier også at vi skal elske våre fiender. Og det ikke enkelt. Han sier at vi skal elske våre fiender. Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Altså det enkelt å være snill og god mot de som snill og god mot deg, men det verre med de som en pest og en plage, altså. Det noen som med her nå, eller bare jeg som har vært inne på tanken? Så til og med jeg kan bli irritert. Men det ikke det Jesus sier, at vi skal elske de som gjør godt mot oss. Nei, han sier, elsk deres fiender. Gjør godt mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Tjen hverandre. Markus 10 sier, men slik det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Den som vil være den fremste i søskenflokken, den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Hvordan møter vi mennesker? Når du kommer, løfter du opp de som rundt deg, eller trykker du ned for å få plass? Jesus sier at vi har kommet for å, eller at vi skal tjene hverandre, at vi skal løfte hverandre opp. Og Jesus, han gjør noe dramatisk, eller i hvert fall noe som ikke vi har begynt med hos oss, for å liksom poengtere det han snakker om. Han går hardt i verks. Han skjønner at her må jeg gjøre en tydelig bilde. Og det at han vasker disiplenes føtter. Tror du de gutta fikk noe å tenke på? Ja. Det står, da reiste han seg, i Johannes 13 står det her, da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappa, tar et linklede og binder det om seg, så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linkledet som han hadde rundt livet. Og så har han en passiar med Peter, som han er svart eller hvit. Han sier at det ingen lundom du skal vaske meg, liksom. Det godtar jeg ikke. De opplever jo for dette her jo en tjenerjobb, eller det en slavejobb, skulle jeg ikke si, at man kommer inn og vasker føttene. Det handler jo ikke om at du på en høy hest lenger, men det blir litt som å vaske toalettene. Du bøyer deg ned, du tjener noen. Og så gjør Jesus, som jo lederen i denne flokken, han bøyer seg ned, gjør den jobben som ingen andre egentlig har lyst til å gjøre. Men han gjør det for å gi dem et eksempel. Og vers 12 så står det, da han hadde vasket føttene deres og tappet seg kappen, satte han seg til bords igjen, så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg, som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Og det var, en ting å si noe, men en annen ting å gjøre det med et sånt kraftig eksempel. Han setter på en måte tonen, han setter standarden, han setter hvordan det vi skal ha det mellom hverandre. Og han som leder så bøyer han seg og så løfter han opp de som rundt oss. Og det tenker jeg et fantastisk godt eksempel for oss. At vi blir et tjenende folk, at vi løfter opp de menneskene vi møter rundt oss, at vi aldri kommer ovenifra og på en måte trykker folk ned, men at vi alltid løfter opp de som vi møter. Ja, så den påsken her en anledning til å løfte andre mennesker opp. Nå flere av oss har noen ekstra fridager. La oss bruke de her dagene til å se litt rundt oss. Det noen som kanskje trenger en ekstra oppmerksomhet, noen som trenger en ekstra oppmuntring, så benytt anledningen denne påska til å strekke ut en hånd og dele det du har fått. Det står også i Romerbrevet 17, eller unnskyld, Romerbrevet 5, så skal jeg bare dele det som en avsluttende ord. Der står det egentlig noe av kjernen egentlig hele evangeliet. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave? Døden kom ved Adam. Adam gjorde opprør mot Gud. Nåden kom ved Jesus. Han ga sitt liv som en stedfortredende død, ikke på grunn av hva han hadde gjort feil, men for å gjenopprette relasjonen, slik at de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, de skal eie livet. Vi kan eie livet. Vi kan få lov til å ikke stå på egen rettferdighet, men vi kan få lov til å stå på det han har gjort for oss. Skal vi ta reise oss? Mitt hjerte var å formidle at det håp i enhver situasjon, og at vi kan gjennom påskens budskap så kan vi forstå at det håpet det gjelder meg. Så handler det alltid om bevisste valg. Det handler alltid om å bestemme seg for å velge en vei. Gud, han har gjort alt ferdig for oss, og så handler det om at du og jeg tar det valget å velge troens vei, strekk ut som Moses gjorde, strekk ut staven slik at vannet skiller seg, så kan vi velge å strekke ut troen vår der hvor det mørkt, der hvor det vanskelig, eller hva situasjonen din så kan du strekke ut din tro. Og ofte så handler det om en tanke om å bestemme seg, men det handler også om kanskje en bekjennelse, å velge på en måte å si at ja, jeg tror jeg syk, men jeg har legedom ved Jesus sår. Du trenger ikke fornekte sykdom, men du kan si at jeg ved Jesus sår har jeg fått legedom. I mine relasjoner nå så det vanskelig, men ved Guds nåde så kan jeg komme med legedom, med fred, med tilgivelse, sånn at ting kan bli gjenopprettet. Det som har vært vanskelig i mange år kan bli gjenopprettet. Hvis du ikke har en levende relasjon med Jesus, hvis du ikke har bestemt deg og invitert Jesus inn i livet ditt, så kan du si, Jesus, jeg forstår ikke alt, jeg skjønner ikke alt, men jeg velger å invitere deg inn i livet mitt. Og så kan du få erfare at den døra åpnes, og så kan du bli mer og mer kjent med han i årene som kommer.